Pozdravljeni, moje ime je Petra Hammer in danes vam bom predstavila lokalni glasbeni fenomen v Sarajevu, ki je obstajal med agresijo v času od leta 92 do 95. Predstavila vam bom patriotske pesmi in kontekst, v katerem so nastale in obstale. 6. januarjem leta 92, ko se je uradno začela agresija na Sarajevo in so mesto obkolile JNA ter srbske paravojaške enote, se je v mediji začela pojavljati nova oblika popularne glasbe, patriotske pesmi. Dina Weinstein patriotske pesmi uvršča med protestne pesmi, saj se jih zaradi enostavnih besedil in melodij množice lažje zapomnijo in prepevajo. Potem nadalje Lerka Vidič Rasmussen piše, da je v času vojne nastal nov glasbeni žanr, vojne pesmi, ki so bile aktualne na obeh stranih fronte. Apih in ostali pa v svoji zbirki Ustanite sužni, patriotske pesmi uvrščajo kategorijo revolucionarnih pesmi, se to kategorijo razumejo v najširšem smislu. Patriotske pesmi so Sarajljam dajale občutek varnosti in jih spodbujale, bodrile. Prej videni videospot prikazuje Dragana Vikiča svojo specialno enoto policije v akciji. Pesem je, autor pesmi je Dino Merlin, naslov pesmi pa je Vojnik sreče. Če bi vi vsak dan 4 leta gledali ta video spot in specialce, a bi se počutili varne? Odgovor sogovornika na to vprašanje je bil pritrdilen. Dejstvo pa je, da je oboroženost armije BIH in policije bila daleč od tega. Sogovornik mi je tudi pripovedoval, da so fantje in može na fronto odhajali v trenirkah, tenis copatih in z improviziranih uniformah. Pesem Dina Merlina Vojnik sreče je bila posneta leta 92 in je zaradi svoje pozitivne in borbeno naravnane vsebine imela podporo vlade. Zaradi izredne situacije v mestu, pomankanja vode, hrane, sanitetnega materijala, kurjave in pa predvsem varnosti, si je vlada izredno prizadevala, da bi ljudje živeli kar se da normalno. Podpirala je kulturne dogodke, seveda pod strogo cenzuro, in bdela nad različnimi festivali, koncerti in gledališkimi igrami. Tako so promovirali sebe, vojsko, komandirje, policijo in tudi vojake na fronti. In glede na to, da je vlada promovirala in podpirala samo določeno vzvrst glasbe, se pojavlja vprašanje, kakšna je bila popularna glasba v Sarajevu in če je ta popularna glasba imela svojo alternativo. Terensko delo za diplomo sem v Sarajevu upravljala v letu 2011. Raziskovala sem funkcije glasbe med agresijo in ugotovila, da ima glasba, kar so mi pritrdili tudi sogovorniki, saj za njih funkcijo terapije in upora. Seveda to nista edini funkciji, več o njih sta pisala tudi Alan P. Merijam in Svani Borkata. Slednji je raziskoval glasbo med vojno na Hrvaškem, jaz sem njegovo klasifikacijo ponotranila in nekako dopolnila. Tako govorim o funkciji glasbe kot zdravilu ali terapiji, o funkciji upora in funkciji klica na pomoč. Da pa vlada ni podpirala samo borbeno naravnanih pesmi, dokazuje naslednji glasbeni primer Help Bosnia Now, ki ga izvaja Bosnian Band Aid. Skupina je nastala na pobudo frontmana skupine Crno vino Seržana, ki je leta 92 okoli sebe zbral skupino takrat popularnih glasbenikov in videospot so posneli v stadionu Zetra, ki je že takrat bil porušen. Pesem je bila namenjena svetovni javnosti s poročilom naj že enkrat in končno ustavijo morijo v državi. Seveda pa patriotske pesmi niso bile edini proizvod vojne kulturne produkcije. Čeravno je mesto bilo bombardirano skoraj da vsak dan, so prebivalci mesta poskušali živeti kar se da normalno in aktivno. Tako so nekateri hodili v službe, kjer so dobivali plačo cigareta, drugi so trgovali na črnem trgu, vsi pa so obiskovali kulturne dogodke. Časopis Zora Cankarjeva, to je časopis Slovenskega društva Cankar v Sarajevu, piše, citiram, spomladi in poleti vojnega leta 1993 so se v Sarajevu kulturne prireditve odvijale s polno paro, ne glede na vse nevarnosti, ki jih nosi življenje v vojnem in uničujočem mestu. Konec citata. Delovalo je veliko društev, v Sarajevo pa je prišlo tudi veliko glasbenikov iz tujine. Nekateri so prišli iz sočutja, nekateri so iskali izgubljeno slavo, vsi pa so seboj pripeljali konvoj humanitarne pomoči. Pod okriljem vlade sta delovala gladvalna medija, radijska postaja Radio Sarajevo in televizijska postaja TV Sarajevo. Radio Sarajevo je na svoji frekvenci predvajal predvsem patriotsko glasbo v pop-rock stilu in sevdalinke. Tako je sevdalinka med agresijo dobila novo funkcijo, postala je simbol bošnjaštva in njena popularnost med agresijo je skokovito narasla. Tako radio kot TV Sarajevo sta predvajala veliko arhivskih posnetkov, ker po pripovedovanju sogovornic, ki sta delali na radio in televiziji, drugega materiala niso imeli dovolj, da bi lahko zapolnili ves program. Seveda pa je med agresijo delovalo tudi veliko drugih radijskih in TV postaj, recimo Radio M, Radio BiH, Radio 202, Radio Starigrad, Radio Vrh Bosna in pa Radio Zid. Ta slednji radio, Radio Zid, je bil glavni predstavnik alternative v mestu in je organiziral dogodek Rock Under Siege. Kar se pa TV postaj tiče, so Sarajlije gledale TV Hayat, TV Studio 99, TV Alfa, TV Prizma in pa seveda satelitske programe. Zdaj na žalost, zadnji glasbeni primer pesem This is our guns ali Ovo so naše puške na svetovnem spletu več ne obstaja, iz YouTube so jo zaradi avtorskih pravic odstranili. Tako vam bom za konec predstavila primer patriotske pesmi, napisane v stilu Sevdaha. Poslušali bomo sevdalinko Safeta Isoviča, Šehitski rastanak ali po slovensko Borčeva ločitev.
Oh. naše čašije.
Šehid je religiozni izraz in pomeni žrtev ali mučenik islamske vere. Je tudi božji vojak, ki je umrl častno. Seveda pa armija BiH ni bila sestavljena izključno iz muslimanov, med njimi je bilo tudi veliko Srbov in Hrvatov, ki so branili svoje mesto. Nažalost, danes tem padnim vojakom ni posvečeno toliko pozornosti in časti kot ravno šehidom. Sklepno misel bi zaključila tako s kolažem izjav sogovornikov intervjuvanih v času raziskave za diplomsko delo v letu 2011. Citiram. Glasba nam je vrnila moči, moralo. Že samo mirna sevdalinka je stimulativno delovala na nas. Pa so nekateri teksti bili smešni, pa smo se smejali. Zunaj so padale granate. Naš namen je bil, da z glasbo preglasimo zvok granate. Konec citata sogovornice Violete. Citiram. Večina medvojnih bendov je po vojni razpadla in spet je vsak poslušal, kar je želel. Smo bili 4 leta v zaostanku in smo imeli ogromno novih pesmi za poslušati. Konec citata sogovornika Saše. Citiram. Čeprav so nas vedno granatirali iz Trebeviča, mi smo se našli v kletnih prostorih in peli. Konec citata sogovornice Hasiber. Citiram. Srbi so gledališče uničili. Vse koncerte smo imeli v kamernem teatru 55. Vsak dan smo imeli koncerte. Ljudje so nas prosili, naj igramo. Duhovna dimenzija je med vojno bila izredno močna. Konec citata sogovornika Miroslava. Po koncu agresije so na glasbenem nebu žarele in utripale zvezde enodnevnice, ki so se proslavile z enim ali dvema glasbenima hitoma, založbe, ki so promovirale novo komponovano narodno muziko, so rasle kot gobe po dežju, mladina je poslušala svetovne hite preteklih 4 let. Patriotskih pesmi niso več vrteli po radiju in tudi večina vojnih bendov je razpadla. Tako je s koncem agresije zamrla izredno aktivna, kulturna in predvsem glasbena scena. Ogromno mladih glasbenikov, tistih na novo nastalih in tistih starih mačkov je med agresijo preigravalo rock'n'roll, heavy metal in punk. Ampak njih ni podpirala vlada, prej radijska postaja Radio Zid s projektom Rock Under the Siege, kar pa je že druga zgodba. Naj ostane za naslednji simpozij. Hvala.